Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko entzule zaren hori. Datozen minutuetan gure oroimenak gordetzen dituen kutxa irekiko dugu eta gure inguruko egileak, sortzaileak, artistak edota gertaera esanguratsuak bilakatuko ditugu protagonista. Agur entzule, gaur azaroak 20 ditu eta data hau dela medio Valentin Enbeita, bizkaitar bertsolaria gogoratu nahi du. Valentin Enbeita gaur bezalako egun batez hil baizen, 1986an. Baserriko teilatua konpontzen ari zela erorita, 80 urte zituen. Sortzez musikarra zen, eta bera izan zen besteak beste bertso eskolen aintzindari. 50. hamarkadan Garriko bertso eskola sortu baitzuen. Bertsolari gisa, 3 aldiz jantzi zuen Bizkaiko txapela. 1929an eta gerra ondoren 1948 eta 1919an. Plaza gizona izateaz gain, bertso idatzi ugari plazaratu zituen. Bi liburu ere utzi zizkigun, Bizitzaren joanean eta Nere apurra. Eta esan bezala, gaurko data esanguratsu hau baliatu dugu, Valentin Enbeita zenaren zenbait pasarte zuen ganatzeko. Horretarako, eskertu behar dugu, bere semeak, Jon Enbeita bertsolariak alegia, aipatuko dizkigun zenbait pasarte. Inor izan bada euskararen gudari, hori Valentin Enbeita izan dugu. Euskara zen bere motorra mugitzen zuen gasolina. Besteak beste, Valentin korrika batean ikusi genuen testigoa lekukoa eramaten. Euskara bere bizitzan, bere erraietan eta bere lekukotasun guztietan. Kartzelan egon izan zen sasoietan ere, euskara irakasteko ikastaroa antolatu zuen beste batzuekin batera. Honela kontatzen digu Jon Enbeitak bere semeak.
Bada anedota polit bat, gure aitaren euskara zaletasun hori oinino gehiago nabarmentzen dagoena. Kartzela negoala, ba, talde bateri, beratartean zala, gogoratu jakon euskaraz irakatzi behar utzela ikasi gura ebenari. Ez bakarrik euskaldun presoei, best gehiago inoko gura beban, ba, bardin eta esaten duan gainera guarda zibil bate bere ikasi bala euskara zantxe eurekaz. Han Andaluz batek Errepublikako garaikoa, han presoegoana euskara ikasi bala. Bueno, ba, zelan irakazten egon euskaraz. Ba, egin eben euskal gramatika bat, eta gramatika horren gainean aleman jarri eben. Orduan, ba, ikasten egozan lekura, ba, zaindariak edo sartzen zidanean eta galdetzen zenean ia zertan ebizen, ba, liburua erakusten dutzen eta ikusten duen aleman, eta bien, sigan. Eta alemana ikasten ebizala, euskara ikasten eben.
Argi geratzen da, abertzaletasunean eta euskaltasunean bere aitaren jarraitzaile sutsua izan zela Valentin. Berak horrela dio. Aberri gauzetan, aitaren bidea jarraitzen aleginduaz, eta aurrerantzean be, bardin egin gura neuke. Bere abertzaletasuna, ez da Euskal Herrira bakarrik mugatzen. Munduko herri eta gizaki guztiak nahi ditu aske, nortasunaren jabe eta era berean elkarturik, maitasuna lokarri dutela. Eta bere mezua zabaltzeko, ez du aukerarik alperri galduko Valentin Enbeitak.
Bai, kartzelan egoala, egun baten, goiz baten, deitu dutzen, goiz baten, ez goizalde baten, hobeto esateko, eta urtene bandanak agurtuta, garai hartan ohikoa zan goizaldean baten bateri edo batzen edo batzueri deitzea, eta horrek barriro eziran agertzen. Baina zorionez esan horretarako eta Gasteizen bera kamioilari ibilzan garaiko goraberan bat egoan eta Gasteizko epaitegi horretara deitu dutzen, ba, goraber hori argitzeko. Baina han egoala, ez dakiz zelan, baina enteratu zan, bera kartzelaratzeko salaketa jarri ebana norsan. Eta hain zuzen ere bere herriko bazan. Urten eban berean sasoian, urteak egin da urten eban kartzelatik, eta salatu ban persona horre berak deitu dutzen, ia bere madari zagarrak podetara joango bazan. Amak ba esetz, jakin eban amak, aitak eta amak jakin eben bakarrik norsan salataria. Eta baina berak baietz eta joan zen. Egin eban bere lan hori. Eta amaitzean itandu dutzanean ia zer emon behar dutzan, edo zen bazan egin eban lan horren ordaina zen bazan, hause erantzun dutzan aitak. Ezerrez, bapez. Gizonak behar danean laguntzen ere jakin behar dau, ez kalte egiten bakarrik. Eta anitxe ban agua betea zurrez gizon hori eta etxeratu zen.
Ondoren etorriko ziren gerra osteko denbora ilunak. Eta eskuzabaltasun txikitxo bat ere bai, 50. hamarkadaren amaieran. Alfonso Irigoyen txapelketak antolatzen hasi zenerako gudaurreko erraztasuna egin batean berreskuratua zuen Valentinek. Eta bera izango zen irabazle lehenbiziko Bizkaiko txapelketa bietan. 1948an eta baita 1949an ere. Benetan egun hunkigarriak beretzat, batez ere lehendabizikoa, eta ez txapelagaitik bakarrik. Berak honela kontatzen digu egun hura. Bilboko arenalean bazan nork bertsoak entzun, jendetza handiagorik bertsoak entzuten estot ikusi. Nire bizitzako egunik ederrena a izan zan, hainbat urtetako isiltasunaren ondoren, hainbat mila lagun eta euskaldun toki batean ikustea. Egia esan, neu ere pozik nintzan neure bertsolari txapelagaz, baina hortik aparte halako egarria handi bat ikusten zan, herriak zeozer gura ebala, bizi ginala erakusten eban. Fededuna ere bazen gure Valentin, baina fededun kritikoa zela esan behar. Geroago eta kritikoago bihurtuko da. Ez hainbeste fedearekin, bitartekoekin baizik. Dena ezin da geroko zerura mugatu. Hemen hasi behar da zerua lortzen. Egian eta justizian dago zerua. Valentinentzat, herria, anaiak, maitatzea da jainkoa maitatzea. Une serioetan serio egoten zekien bezala, jai giroan umorea zabaltzen ere bazekien. 1944an, oraindik kartzelatiken nahiko irten berria, jarri zituen bertsoak jaiak eurak bezain famatu egin ziren gerora. Jaietako kantu ofiziala bihurtu diren bertsoak doinu berezia dute. Neurri ere berdin. Euretan, Saragi inguruko giroa kontatzen digu Valentinek. Garai haietan ardoa edateko aukera larregirik ezen izaten eta holako aukerak aprobetxatu egin behar.
Musika ariatzako jaizek Santa Cruzietan, irailen 14an.
Ariatzako jaizek Santa Cruzietan, irailen 14an urte guztietan, naiz aberatzetan, bardin pobrietan, janedanen paltarik ez daietzietan, naiz ta eskasi bili beste egunetan. Ariatza da gure tokirik gurena, Ariatzarrok beti maitatzen doguna, Santa Cruz eguna barriz maitiena, astu barik goguban beti daukaguna, Ariatza da guzat mundu ban onena. Santa Kurtze bezperan hasten dira jaiak, ordu baneiten dira barra baskeriak, Saragi handiak, gure gaztediak, jaietan edateko daukasekarriak, duan edan dagizen datozen guztiak.
Ahozkotasunak modalidade ugari hartzen dituela esan behar. Hor daude eta Bizkaian oso zabaldua izan den ohitura bat, kopletan egitearena. Hor daude guztiok ezagutzen ditugun bapateko bertsoak. Eta hor dago baita, Jonen Beitak kontatuko digun bezala, testularitza.
Badakizue testularitza gaur zainbeste, baina garai baten ugeria zan bateke egindako galderari edo esaten ebanari errimatuz erantzutea da testularitza. Eta bueno, honek erakusten da horbe askartasuna behar da hor batez ere, eta eskartasun izateteka parte, ironia eta igual aurran dagoa zuna isiltzeko era, ezta? Eta erdi ironiaz batek holantxe kalean bertan galdetu zen, galdetu ez, esan ozan, Valentinen baita, hombre de buena konduta. Eta buelta man orduko erantzun zen, baina ez inori kenduta.
Sendo gorputzian, naizta bila moneuki polita aldian, edanaren keskarik ez tau biozian.
Bertsoak bapatean kantatu esezik artikulu ugari idatzi zituen Valentinen Beitak bere bizitzan zehar makinatxo bat aldizkaritan. Horrekin batera, esan behar, bi liburu ere utzi zizkigula. Neure apurra eta bizitzaren joanean. Eta nola aipatu gabe utzi, Euskal Herriko segurazki lehendabiziko bertso eskola izango zena, Garriko bertso eskola. 1949an hasi ziren elkartzen, musikan, eta bertsolari ospetsu ugari pasatu dira eskola hartatik. Valentinen Beita bera, Pedro Ortuzar, Deunoro Sardui, Jon Lopategi, Irene Ajuria, Jonen Beita, eta abar luze bat. Eta jakina, horrelako bertsolari haundi batek, merezitutako homenajea, homenaldia hartu zuen Donostian. Bertan, makinatxo bat bertsolari eta lagun hurbildu zitzaizkion Valentini. Eta berak, bertso hauek kantatu zituen. Oso neurri luzeko bertsoak dira, bere estilo propiokoak alegia.
Omenaldi jau eratu asan, txindor kumiaren zako, baina larregi jerizten dauzat, txori txiki baten zago. Herri baten zat jaio gerala, bagenduke sinistuko, neure ere txizan omen aldirik, ez genduke eskatuko. Goiko tabeko haizo bagera, herri baten onerako, hori eginaz egin behar bat, baino bestogun beteko. Omen aldi jau izango balda, danon batasunerako, euskera zabalduteko, bertzolariak gehitzeko, mitokeriak kentzeko, hori eginaz Euskal Herriak asko dobira basiko, gehiago gabe agurdan hori berriz behezkerrik asko.
Valentinentzat izengo itiren bat aurkitu behar balitz, hori beti gazte izango litzateke. Eta ez osasunez hain argi eta sendo zegoelako, ispirituz gaztea zelako baizik. Etzen gazte sentitzen, gaztea zen izatez. Ona hemen, Jonek bere semeak kontatzen digun pasadizoa.
Inori gazte izena, beti gazte izena, jartzeri badago, hori Valentinen baita da. Honen inguruan anedota txikitxo bat kontatuko dautzuet. Guk Lamikisen, Lamikis da mehatak auzo bat, eta hango basterritxe baserrian bertzo eskola bat sortu genduan, eta tartean Valentinen baita. Sei bat bertzolari, sei sortzi, bueno, batzen ginenan, eta bueno, bertzotan bertan egin, etxerako lanak emon, eta ia 80 urtera arte, hilzan urtera arte, han gurek guga zibil izan Valentin. Eta notari gehien hartzen ebana, berazan, eta finen ibiltzen ere, berazan. Bazirudien, ez dakit, hondik bizitza luzea bukala, eta ikasi beharra bila, baina gehiago, beti ikasten ebilen gizona zan. Eta egun baten, han ausoko andra bat, 76 urteko andra bat, egoan baserri horretan, gure aitek orduan 78 urte ukazan, eta beragaz, berbetan egoan, eta ni ondoan, eta kontuatu nintzen gure aite horregaz berbetan dago, baina hori gure aitek sartza dauka, bera baino asko sarra utzat. Ikusten zan beran berbaiteko eran eta kontsejuak eta momentu baten esan utzan andra horre izan utzan, baina zuke zenbat urte dago zuz bat. Ni Valentin, ni sarra, 76 urte eginda. Kontu datu zan berak 78 urte, geratu zan olan momentu baten geldi, buelta emon eta esan ustean zemien, ni enok hain zarrazta. Da ez, haike, zu horren aldien gazti zerata. Neu egon opa, buelta emon eta besteak jarraitu ban berbetan.
Valentin Enbeita 1986ko azaroaren 20an hil zen musikan. Balio eza tartetxo honek omenaldi xume gisa, beraren oroitzapenean. Enbeitatarren kate begia aspalditik datorrela aipatu behar Valentinen aita, Valentinen aitona, eta era berean Valentinen semeak eta Valentinen ilobak berak sortutako hasia, berak ere indako hasia ernatu dutela esan behar bertsolaritzan. Eta onaino bada, lagunok Valentin Enbeitaren inguruko aipuak edo aipamenak. Valentin Enbeita bertsolari, idazle, fededun, abertzale eta euskara bultzatzaile sutsuari omenalditxo sumea egin nahi izan diogu, esan bezala, telatutik erorita hil zen urte urrenean. Valentin joan zitzaigun, baina usta handia sortu da berak eraindako azitik. Jon, Moises eta Abel semeak, eta haren semealabak eta sendiak, gaur egun bere ibilbideari ekinez jarraitzen dutenak gure artean bertso kantari herri-herri eta plazaz plaza. Eta zuri entzule, milazker gaurkoan ere bai jarri duzuna arreta gaitik. Izan ondo eta hurrengo bat erarte.